U nastavku programa, poštovani slušaoci, slijedi naša redovna emisija u kojoj danas razgovaramo o aktuelnim događajima u Ukrajini. Naš gost je ekspert za bezbjednost, profesor Univerziteta u Banja Luci, Predrag Ćeranić. Domaćin u studiju, naš urednik Radovan Marčeta.
Otvoreno rečeno.
Mada moram reći, istine radi.
To je teško reći.
Ja ću javnosti to da kažem.
Svaka druga priča je...
Dozvolite da kratko pomenem.
Nisam spreman da dajem hipotetičke odgovore.
Želim da kažem da smo razočarani.
To je sigurno jedno jako komplikovano pitanje koje je tek otvoreno.
It's a pleasure also to be on your program.
Također mi je zadovoljstvo da se nalazim ovdje i kod vas u vašem studiju.
Otvoreno rečeno.
Dobar dan, poštovani slušaoci. Pažnja, oči i uši cijelog svijeta usmjereni su prema Ukrajini. Još i više od noćas kada je Rusija pokrenula specijalnu vojnu operaciju u Donbasu. Rusija poručuje da njihova dejstva nisu usmjerena protiv ukrajinskog naroda, već protiv hunte, kako su rekli, koja je preuzela vlast u Kijevu. Ukrajina je proglasila ratno stanje i prekinula diplomatske odnose s Rusijom. Europska unija uvela sankcije za 400 ruskih funkcionera. NATO priprema vanredni summit alijanse. Putin upozorio da se niko ne miješa u situaciju u Ukrajini jer bi, kako je rekao, mogao imati nesagledive posljedice. Europa u stanju neizvjesnosti, vanredno zasjedaju vlade u Srbiji i Hrvatskoj. Iz Bosne i Hercegovine Dodikova poruka o neutralnosti u pogledu događaja u Ukrajini. Dakle, o političkim i posebno bezbjednostnim aspektima situacije u Ukrajini u današnjoj emisiji Otvoreno rečeno. Naš gost je dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci, profesor Predrag Ćeranić. Dobar dan, dobrodošli profesore u Otvoreno rečeno našeg radija.
Dobar dan, bolje vas našao. Hvala na pozivu da učestvujem u vašoj emisiji.
Evo, što bi se reklo in medias res, da li je počeo rat na tlu Europe time što je Rusija noćas pokrenula, kako kaže, specijalnu vojnu operaciju radi odbrane naroda u Donbasu?
Pa zavisi s kojeg ugla posmatrate. Predsjednik Rusije Putin rekao je da je u pitanju vojna operacija, specijalna operacija, vjerojatno poput one koje su ruske vazdušno-kosmičke snage izvele u Siriji. Dok je za Ukrajinu rat, Ukrajina je proglašeno ratno stanje, u Rusiji nije, dakle radi se o tome s kojeg ugla stvari posmatra. Sigurno je da su u pitanju borbena dejstva, da milicija Donjecke i Luganske narodne republike uz podršku ruskih vazdušno-kosmičkih snaga napreduje, da se pomjera linija na kojoj su bila nalazila ukrajinska vojska, da tu ima mnogo predaje čitavih jedinica koje ostavljaju oružje, govorim o ukrajinskoj vojsci, i na nama je da pažljivo posmatramo dalji razvoj situacije.
A evo, najnovije vijesti koje dolaze sa tog područja govore da je ruska vojska već ušla u oblast Kijeva. Dakle, brzo se napreduje ako je to tačno.
Pa svi su zaboravili rat u Gruziji. Znate, kada je isto tako Sakašvili sa nekim gruzijskim trupama napao Južnu Osetiju i došlo je do reagovanja ruske strane. Ruska vojska je vrlo brzo savladala otpor u Gruziji i ruski tenkovi su bili pred Tbilisijem. Dakle, to je bio neki rat koji nije dugo trajao, koji su sad svi zaboravili. Ja mislim da će i ovaj sukob u Ukrajini biti kratko trajan. Ne treba zaboraviti da ruska vojska ima jedno veliko iskustvo sa sirijskog ratišta, gdje se desavalo nešto slično sada u Ukrajini. Dakle, pješadija, odnosno snage regularne armije sirijske vlade su napredovali i potiskivale snage takozvane i ove islamske države uz podršku ruskih vazdušnih snaga, brodova i tako dalje. Mislim da se nešto slično sada dešava u Ukrajini, gdje ruska vojska ima i te kako bogato i ratno iskustvo, dok ukrajinska vojska bez tog iskustva, sam toga ne treba zaboraviti strukturu ukrajinske vojske, da tu ima i dosta Rusa i proruski opredeljenog stanovništva i da su oni do 90. godina živjeli svi u jednoj zemlji i da nije nikome, odnosno da većini ljudi nije u interesu da ratuje radi realizacije tuđih interesa što je posredi u Ukrajini. Dakle, Putin je lijepo objasnio da i u stvari Rusija napadnuta. Dakle, radi se o bezbjednosti Rusije, a ne samo od Donjecke i Luganske oblasti gdje opet živi veliki broj etničkih Rusa. Dakle, jednostavno...
Oni su većinom sad izbjegli.
Pa većinom izbjegli su žene, djeca, civili jer su dosadašnji sukobi na tom području pokazali da na jednog vojnika pogine 10 civila. Te žrtve nisu potrebne. Iz toga su dio civila evakuisan u susjednu oblast, u Rostov koji je u Rusiji, dok su muškarci vojni obveznici na liniji i oni zajedno sada uz podršku ruskih vojnih snaga napreduju prema Kijevu. Ja cijenim da ta rat neće dugo trajati, da će biti poput onoga u Gruziji i da su sve ove prijetnje koje dolaze od NATO i NATO tih članica biti jalove.
Evo, u obraćanju naciji ruski predsjednik je upravo istakao da planovi Rusije nisu da okupira Ukrajinu i on je oštro upozorio da bi, kako je rekao, onaj koji bi se umiješao u situaciju u Ukrajini mogao imati posljedice s kakvim se nije suočio u svojoj istoriji. Ko bi se mogao umiješati i na koji način?
Pa NATO, odnosno NATO članice.
Da, dakle, NATO evo završio jedan sastanak upravo nakon kojeg je donesena odluka o raspoređivanju određenih snaga
pa
prema istoku. Pa rasporedit
će ih u Poljsku, u Rumuniju, u Bugarsku. Nije isključeno da i na Balkanu oni rasporede dio snaga, ali već slati vojsku u Ukrajinu, gdje ruske rakete vrlo precizno pogađaju vojne ciljeve, vrlo je rizično za bilo koju NATO članicu. Pa zamislite da dođe do gubitaka, ljudski gubitaka neke NATO članice, da pogine sad, ne znam, 10, 15, 20, bilo čijih vojnika. Pa to bi se odrazilo na političke prilike i na politički rejting tog državnika koji je potpisao odluku da idu trupe njegove zemlje u Ukrajinu. Dakle, mislim da je to upozorenje NATO članicama i da je Rusija odlučna da zaštiti ne svoje interese, nego sebe. Putin je onome istorijskom obraćanju naciji detaljno objasnio šta će se sve dešavati ukoliko Rusija bi dozvolila da se stvari odvijaju onako kako je to zamišljeno u NATO savezu, da se Ukrajini rasporede NATO trupe, rakete sa nuklearnim glavama i koja je to opasnost za svaki ruski grad u evropskom dijelu Rusije. Dakle, Rusija jednostavno, kako opet Putin rekao, osjeća nož pod grlom i mora da reaguje, a s druge strane ono što se dešavalo u Donjecku i Luganskoj, gdje živi rusko stanovništvo, gdje su masovne grobnice sve brojnije, nije dalo za pravo ruskom predsjedniku da ustukne pred tim prijetnjama, sankcijama, obustavom sjevernog toka i tako dalje i tako dalje. Znači, oni Putina nisu shvatili ozbiljno kada je on govorio na Minhenskoj konferenciji prije nekoliko godina. Ponovio je to, povukao je crvene linije i sada je posrijedi ruski odgovor.
Sad je došao taj moment.
Da, i mi smo eto očevici tog ruskog odgovora.
Nakon noćašnje odluke Rusije, Ukrajina je proglasila ratno stanje i prekinula diplomatske odnose sa Rusijom. Njihovi vojni izvori saopštavaju da ukrajinska vojska nanosi velike gubitke Rusima, dok Rusko ministarstvo odbrane govori o tome da ukrajinski vojnici masovno napuštaju položaje. Dakle, nisu motivisani za tu borbu.
A kako bi bili? Znate, od disolucije Sovjetskog saveza, kada su bivše Sovjetske republike postale nezavisne države, dakle negdje od 90. godine, između Rusije i Ukrajine nekih ozbiljnijih problema nije ni bilo. Sve do 2014. godine.
Do Krima.
Prethodno je došlo do svrgavanja vlasti, odnosno do državnog prevrata. Krim je posljedica tog događaja. Dakle, Bivši predsjednik Ukrajine Janukovič potpisao je ugovor kojim Ukrajina pristupa Euroazijskom savezu i odbija to maglovito ponuđeno, a maglovito opet članstvo u Evropskoj uniji. Iz jednostavno racionalnih financijskih razloga, jer je procijenio da je za njegovu zemlju, za prosperitet Ukrajine, mnogo bolji ugovor sa Rusijom negoli ugovor sa Evropskom unijom koji nije konkretan i u tom nekom ekonomskom, financijskom smislu je manje povoljan. Dakle, tada dolazi do protesta u Kijavu, do Kijevskog Majdana. Putin je objasnio isto da su američke fondacije dnevno trošile $1 million na organizovanje tog protesta. 2 mjeseca protesta za posljedicu je imalo nasilno svrgavanje vlasti. Janukovic, bukvalno predsjednik države, moraju da bježi u Rusiju. I ta nova vlast, koju Rusi nazivaju vojnom huntom, izazvala je reakciju i strah kod ruskog, proruskog i proruske opredeljenog stanovništva. Iz toga dolazi na Krimu do referenduma i odluke o pripajanju Rusiji, pobune u Donjecku i Lugansku. Dakle, jednostavno taj neko fašističko nasljeđe koje potiče od onog lidera Bandere i tog desnog sektora i svega što dolazi iz zapadnog dijela Ukrajine nije moglo proći kroz Rusa. Jer oni ima to, znate, nasljeđe koje se prenosi iz koljena na koljeno. I ti zločini koje su činili ukrajinski nacionalisti u Drugom svjetskom ratu mnogo podsjećaju na zločine koje su činjene srpskim narodom u Drugom svjetskom ratu. I jednostavno u Lugansku, pored grobnice iz Drugog svjetskog rata, imate grobnicu iz ovog vremenog rata i te žrtve civila opominju Ruse da moraju sačuvati svoje stanovništvo. Dakle, ta nova vlast, ta vojna hunta, kako je naziva Putin, ona nije bila prihvatljiva, njena politika, i stoga od 2014. se problematizuju odnosi između Ukrajine i Rusije, evo sve do ovoga momenta, ovog vremena kojim svjedočimo.
A evo u ovom momentu dobili smo, ja mislim, izvještaj banjalučkog novinara Danijela Simića koji za RTRS izvještava sa ovog područja, pa da čujemo šta nam kolega Simić javlja iz Ukrajine, gdje je u stvari iz Donbasa, gdje je u toku dana uspio da stigne.
Trenutno se nalazim u gradu Donjecku, glavnom gradu sada nezavisne i od Rusije priznate Donjecke narodne republike. Prelaz u Donjecku narodnu republiku bio je avantura i prilično mučan kao što je i svaki put. Međutim, sada posebno obzirom da je zemlja u jednom ozbiljnom ratnom stanju u kojoj se uključila i Ruska federacija. Što se tiče samog puta, on vraća u 90. i naš rat, zato što je jednako tako uništen, odnosno pun rupa i jedva prohodan, ali kada dođete u Donjeck, sam centar Donjeck, gdje se ja trenutno nalazim, je potpuno miran, čist, uređen, disciplinovan, radi javni prevoz, rade ugostiteljski objekti, rade prodavnice, ljudi se normalno kreću, u prodavnicama nema panike, sa rafova nije nestalo toalet papir, brašno i tako dalje, što se kod nas dešavalo čak i na početku ove korona histerije. Dakle, u Donjecku je potpuno mirno. Ukoliko pričate sa građanima Donjecka, oni će reći da je sada mirno zato što se ruska vojska uključila i, da kažemo, akcija se pomirila dalje. Tek ponekad, ako dobro oslušnete i ako ne smeta saobraćaj, može se čuti grmljenje jednog sivog neba. Međutim, samo mi, djeca rata, možemo da prepoznamo da se ne radi o prirodnom fenomenu električnog pražnjenja u atmosferi, nego da je u pitanju topovska kanonada. Što se tiče informacija sa fronta, one su sasvim neprovjerene, tako da ja ne bih sada ulazio u to. One se kreću od toga da je zauzet Mariupolj i Harkov, preko toga da ruski avioni lete iz Kijeva, ali je sasvim sigurno od informacija da je izvršeno bombardovanje aerodroma u Kijevu, te da ruska vojska apsolutno nema više namjeru da se igre mačke i miša i igre čekanja sa Ukrajinom, koja za 8 godina nije ispunila ni jedan od dogovorenih uslova Minskog sporazuma potpisanih uz pomoć Lukašenka, odnosno u Bjelorusiji. Danas još nešto bitno da kažem, znači tim putem kojim sam dolazio, kažem, vidio sam jedan transporter i tri tenka koji su očigledno na razmacima od nekoliko kilometara ostavljeni kao osiguranje komunikacije, odnosno osiguranje pozadine. Akcija se premestila dalje. Linija fronta odavde do Donjecka je između 10 i 15 kilometara i ne čuje se apsolutno za sad ništa. Međutim, ono što je bitno i što će građani reći, znači zato što ih je, da kažem, ruska armija sada o jadu zabavila, tako da se Ukrajinci nemaju kad baviti trenutno Donjeckom. Još je bitno zakazati da te slike vojne tehnike i tako dalje ne mogu da vam pokažem iz prostog razloga, osim što je ovo radijski medij, zato što je od prije nekoliko dana to krivično djelo fotografisati neovlašteno vojne kolone i zaprećena je kazna do 15 godina zatvora. S tim u vezi morat ću da dobijem i akreditaciju u vojnu, trenutno imam samo civilnu, pa ćemo kada dobijem vojnu akreditaciju moći ozbiljnije da kažemo šta se dešava iz prve ruke na frontu. A što se tiče ovih nekakvih civilnih dešavanja u Donjecku, ponavljam, sad je trenutno mirno i to najviše zahvaljujući ruskoj vojsci koja je uspjela, da kažem, agresiju iz Ukrajine da neutrališe na način da se otvorilo mnogo, mnogo, mnogo frontova trenutno u nečemu što se, možemo komotno reći, trenutno nekada zvalo Ukrajina, jer Ukrajina više stvarno nije ista zemlja kao što je bila prije 2014. godine, a pogotovo sad poslije 2022. i 21. februara, kada je Vladimir Putin potpisao ukaz o priznanju Donjecke i Luganske narodne republike. Toliko za sada iz glavnog grada Donjecke narodne republike, od Danijela Simića za Radio Televiziju.
Poštovani slušaoci, u emisiji smo otvoreno rečeno Radija Republike Srpske o kojoj govorimo o aktuelnim političkim i posebno bezbjednostnim prilikama i aspektima situacije u Ukrajini. Sa nama je, da podsjetim, Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednostnih nauka Univerziteta u Banja Luci. Profesore, ruski ambasador u Ujedinjenim nacijama ističe da ruska dejstva u Donbasu nisu usmjerena protiv ukrajinskog naroda, već, kako opet oni naglašavaju, hunte u Kijevu i da neće dozvoliti novi masakr u Donbasu, o čemu ste i vi, evo, tokom ovog razgovora govorili. Rusi očekuju dijalog. Može li do njega doći ako je progovorilo oružje?
Pa neće doći odmah, znate, ali kada ruske trupe, milicija, DNR, LNR ostvari jedan značajniji pomak i kad uđu u Kijev, što je za očekivati, onda će te zapadne sile moliti da se pregovara, da dođe do nekog rješenja i tako dalje. Znači, u ovom momentu, dakle, ovih dana ja ne očekujem nikakve diplomatske pokušaje, ali kada ruska strana ostvari značajniju prevlast na terenu, onda će stizati molbe i vapa i za pregovorima i tako dalje. Znate, mnogo toga može da nas podsjeti na rat 90-ih u Bosni i Hercegovini, kad se isto ignorisala politička volja srpskog naroda i zahtjev za pregovorima i čak neki dogovori koji su bili potpisani poput Lisabonskog dogovora. Žrtvovat ću mir da bi sačuvao BiH, to je rekao Alija Izetbegović.
Da, i to kad je povukao potpis.
Jeste, a kada su srpske jedinice se približile Sarajevu, sa Igmana silazile već u prigradska naselja, ali kad su srpski tenkovi ulazili u Goražde, onda su bile velike molbe, vapa i prema Turskoj, da turski predsjednik zove Clintona, da se zaprijeti, krene u pregovore i tako dalje. Dakle, ja cijenim da će kada se ostvari značajnija prednost na terenu, u smislu vojne nadmoći ruske strane, onda doći do tih pregovora i tako dalje. Dakle, sve je otvoreno rečeno, znači nije cilj okupacija Ukrajine. Cilj je da se ova vojna hunta koja je tu od 2014. i koja predstavlja zaista prijetnju ne samo svom stanovništvu u Donjecku i Lugansku, nego i Rusiji, svrne sa vlasti i da se u nekim normalnijim okolnostima organizuju izbori koji će pružiti bolje šanse Ukrajine.
Evo, paralelno sa ovom porukom ruskog ambasadora u Ujedinjenim nacijama, Biden je rekao da će svijet Rusiju smatrati odgovornom. NATO priprema vanredni summit i poručuje da ovo ozbiljno kršenje međunarodnog prava i prijetnja po euroatlantsku bezbjednost. Kakvi se potezi NATO-a mogu očekivati u narednom periodu? I šta Amerika može da učini, pošto je svi dosadašnji razgovori, dijalozi na ovom pitanju, na ovom polju nisu uspjeli?
Pa kad slušate američkog predsjednika Bidena o kršenju međunarodnog prava, onda ne možete da se ne sjetite američkog odnosu prema Kosovu i bombardovanju koje je NATO uradio prema Srbiji, odnosno tada SR i Jugoslaviju. Dakle, sve ono što je vrijedilo za Kosovo, zašto sada ne vrijedi kad je u pitanju Donjeck i Lugansk? Dakle, ako je Kosovo moglo da postane nezavisna država, da se separatistički jedan pokret i teroristička organizacija, kakav je status imala OVK, proglasi u regularne snage, Kosovo da nezavisnost, zašto to isto ne može da pripada Abhaziji, Južnoj Oseti, Donjeckoj, Luganskoj oblasti itd. Znači, priznanje Kosova je otvorilo Pandorinu kutiju. I vi vidite tu jednu neprincipijelnost, dvostruke standarde, pa i licemjernost. Šta NATO može da uradi? Pa gledajte, NATO nije iskren ni prema Ukrajini, niti kao što nije bio iskren prema Estoniji, Litvani, Latviji i tako dalje. Evo, ja ću samo podsjetiti da je unazad nekoliko godina slična atmosfera, paranoja stvarana prema tim baltičkim državama u smislu da će i Rusija napasti, da dolazi slijedi ruska invazija, pa je NATO slao trupe, prodavao oružje i tako dalje i tako dalje. Ujedno, NATO je imao procjenu da ukoliko bi zaista došlo do ruske vojne operacije prema tim baltičkim državama, da je ruskim snagama potrebno svega period od 72 sata da uđu u prethodnice tih država. Naravno, tu svoju procjenu NATO nije ustupio vladama tih triju država, nego je država u jednoj psihozi u smislu ne bojte se, NATO će vas zaštiti, ali evo kupte od nas, treba vam oružje u iznosu ti toliko i toliko milijardi dolara i tako dalje. Mislim da isti je odnos prema i Ukrajini. Dakle, prodaje im se oružje, nešto donira, uz obećanja da će biti zaštićeni, ali NATO tu neće poslati svoje trupe. Neće tu giniti ni američki, ni britanski, ni francuski vojnici, nego ukrajinski mladići i jednostavno će NATO to posmatrati kao jednu vojnu operaciju koja jeste daleko od Vašingtona. Zbivanje Ukrajini pogađaju Europu. Cijene nafte i gasa su već porasle i one će
dolara,
i biti u porastu. Vidit ćete uskoro da će ljudi početi da kupuju namirnice, da se boje pada standarda. Ali to se tiče Amerike, nju tu neće pogađati konačno. I svakog rata koji je vođen u Europi, Amerika je ekonomski i politički jačala. Dakle, oni su daleko. I ta kovanca euroatlantski zaslužuje objašnjenje, znate. Šta znači euroatlantski?
Da.
Postoje atlantske integracije u NATO paktu, jedan vojni savez, i evropske integracije. Što se tiče Evropske unije, pa ona je otvoreno pokazala da je zatvorila sa prijemom Hrvatske i da su zatvorena vrata za druge zemlje. Pa šta je bivša kancelarka Angela Merkel poručila kroz berlinski proces? Pa zemlje Zapadnog Balkana, uvežite se međusobno, pa trgujte. Pa ćemo mi s vama kao kolektivitetom da sarađujemo.
Pa Balkanskom unijom nekom, jel?
Pa Britanija je izašla iz Evropske unije. I još nekoliko zemalja dolaze politički signali da su ti odlasci iz Evropske unije u izgledu i tako dalje. Prema tome, sve mediji su puni neprovjerenih informacija, informacija koje se plasiraju ciljano,
da, spinovi,
sa oblikovanjem javnog mijenja,
stvaranja atmosfere.
Tako je Ukrajina. Evo, ove informacije koje dolaze sa terena, odnosno izvještači pojedinih medija, kao što vi imate Danijela Simića, ukazuju recimo da se Kijev masovno napušta stanovništvo.
I evo, Baltičke zemlje su pokrenule, kažu, član 4 NATO. Šta to podrazumijeva?
Pa Ukrajina nije članica NATO pakta. Da NATO može pokrenuti onaj član koji mu daje za pravo da brani bilo koju svoju članicu. Ukrajina je van NATO saveza. Ali mnogo toga učinjeno u smislu integracije Ukrajine u alijansu i tako dalje.
Bar psihološke neke.
Psihološke. Mislim da NATO neće učiniti ništa na terenu, ali i da je ono što su planirali već učinili. Dakle, Rusiji zavedene sankcije, svim poslanicima Ruske dume, Severni tok, obustavljena je sertifikacija. Pa ne bi do nje došlo ni u nekim drugim okolnostima i da Rusija nije intervenisala tako. Jednostavno mislim da će sve voditi ka nekim pregovorima, ali nakon što ruske trupe se približe Kijevu, kao što su se približile i Tbilisiju.
Evo, pomenuli ste već i poznato je da Evropska unija već noćas uvela sankcije za oko 400 funkcionera, dakle svim poslanicima, diplomatama, čak i novinarima. Koliko ti potezi, te sankcije konkretno, koje su individualne, mogu izazvati u odnosima, u promjeni odnosa, u promjeni situacije?
Sve zavisi koliko dugo će trajati ruska vojna operacija. Koliko bi se ona odužila, pa to trajalo mjesecima, onda bi posljedice tih sankcija trpilo i civilno stanovništvo. Znate, ako je u Europi veća cijena nafte i gasa, ruskih energenata, doći do povećanja cijene i u samoj Rusiji, jer će se opredijeliti kompanije za izvoz, a ne za plasman na domaće tržište, gdje su mnogo niže cijene. Ali ukoliko se operacija završi vrlo kratko, u nekih 7-15 dana, onda su stvari sasvim drugačije. Znači, onda će doći do ukidanja tih sankcija i do jednostavnog pokušaja da se Rusiji približi, da se ona zamoli za neke ustupke, da povuče trupe, da se organizuje, dođe do nekog mirnog rješenja i tako dalje. Dakle, sve zavisi od snage ruskog oružja. Sjetimo se samo u Siriji kako se stvari odvijale. Zašto je došlo do ruske intervencije u Siriji? Pa zato što je shvaćeno da ukoliko Islamska država triumfuje i njene snage uđu u Damask, da je naredno ratište na Kavkazu, odnosno na prostor Ruske federacije i na Balkanu, to je u Bosni i Hercegovini. Dakle, to su bili ciljevi te famozne Islamske države koju nikad nisu istražili kako je ona nastala na sirijskom prostoru. Odakle je satelitski snimci rasporeda Asadove vojske? Odakle je takva superiornost u sajber prostoru itd. Koji je naoružavao, koji ih obećavao, koji im je kupovao naftu itd. Znači, gdje je sada el-Bagdadi? Postoji informacija, on je poginuo. Gdje je poginuo, kako je? Zašto? Pazite, vi sad ima Evropska unija neki dan donijela odluku, široki spisak Asadovi saradnika koji ne mogu da dođu na teritoriju, jel, članica Evropske unije. A šta je sa spiskom saradnika el-Bagdadija? Oni koji su bili lideri, komandanti famozne Islamske države. Taj spisak ne postoji. Znate, to su ti dvostruki standardi, jer mi vidimo da je čak i terorizam postao jednostavno alatka za realizaciju političkih i geopolitičkih interesa zapadnih sila.
Da, i da se pojedine terorističke organizacije poput OVK, kao što ste pomenuli, pretvaraju
u slobodlačku snagu, daje im se međunarodni legitimitet i tako dalje. Znači, jednostavno živimo u svijetu gdje, pa nije to ništa novo. Da je onaj ko je jači, da on nameće svoje zakone, svoja pravila i slično. Samo što je mnogo, mnogo više laži, jer je tehnički smo napredovali u smislu da postoji više mogućnosti da se utiče na javno mnijenje.
I evo, kao što se je očekivalo, dosta zapadnih zemalja, većina zapadnih zemalja oštro osuđuje operaciju u Ukrajini, dok pojedine u nešto blažoj formi pozivaju na prekid neprijateljstava. Zakazan je za večeras i samit Evropske unije. Koji su mogući potezi u kontekstu ovog što ste do sada govorili?
Mislim da je Evropska unija ono što je pripremala i što je imala kao paket mjera protiv Rusije već upotrebila. oni mogu da pozovu na razgovore, da uz neku prijetnju upućenu Rusiji zaključe taj sastanak i tako dalje. Nema tu jedinstva ni Evropske unije. Američki predsjednik Biden je priznanje Luganske i Donjecke republike ozvaničio i okarakterisao kao rusku invaziju. Invazija je počela. Mičnji Macron, predsjednik Francuske, je rekao pa nije to invazija, to je samo priznanje novih država i tako i dalje. Prema tome ja ne očekujem svakako da postoji zabrinutost u Evropskoj uniji da zbog zbivanja u Ukrajini, ali ne vjerujem da će se iko suti da pošalje vojne trupe koje bi se suprotstavile ruskim snagama. A Rusi su spremni na sve.
E da, to sam vas htio pitati, jer ova poruka Putina nije nikakav blef, sigurno. Ona je vrlo odlučna, vrlo energična.
Gledajte, s jedne strane Rusija je tehnološki nadmoćna odnosno na zapadne sile. Dakle, ima oružje. Putin to najavljuje, ljudi, imamo oružje koje vi i niste svjesni koliko je ono snažno. Dio tog oružja Putin je predstavio javnosti. Sem toga, ono što je jednako, ako ne i važnije od oružja, jeste moral. Znači, eto, kroz tu saradnju sa univerzitetima iz Ruske federacije, pogotovo sa ovim fakultetom bezbednosti iz Moskve, imao sam priliku da se uvjerim koliko je spremnost za odbranu zemlje jako velika. Čak i kod najmlađih generacija. Dakle, u Rusiji postoji u osnovnom školstvu predmet bezbjednosti i zaštita. U 7., 8. i 9. razredu osnovne škole učenici imaju taj predmet. Mi kao fakultet sarađujemo sa tim fakultetom koji proizvodi jednostavno nastavni kadar koji obučava te osnovce. I na fakultetima, kao obavezan predmet, na prvoj godini je predmet pod istim imenom. Ali sam ja 2 godine bio prisutan, to je olimpijadi. Dakle, učenici završnih razreda osnovne škole 9. razreda takmiče se i taj fakultet bezopasnosti, žizni zilja, ciljnosti, on je domaćin za Moskovsku oblast. U čem se takmiče osnovci? U bacanju granate i preciznosti kroz neke obruče, u brzini oblačenja zaštitne, odnosno ABH, opreme, gas maske, pružanje pomoć koje je ozlijeđenome, u rasklapanju kalašnjikova, određivanju udaljenosti u prostoru, pružanju pomoći utopljeniku. I onaj zaključak koji vi stičete jeste da taj odnos prema zemlji i jednostavno jedan patriotizam koji mora se braniti otadžbina. Rusi od malih nogu, dakle od onog učenika 7. razreda, njemu utiskuju. Prema tome, ja sam tad kroz šalu rekao, kolega koji je bio sa mnom zaista u Moskvi, rekao, jadan je onaj koji Rusiju napadne. I mislim da ta spremnost, ta borbena gotovost ruske omladine, ruskog čovjeka, evo sada dolazi do izražaja. Jer je zaista Putin rekao, mi smo napadnati, mi smo ugroženi i moramo se braniti. Nemamo kud.
I šta mislite, kako će ova situacija u Ukrajini uticati na odnose u regionu, posebno Hrvatska i Srbija održavaju evo vanredne sjednice vlada. Plenković je već osudio rusku vojnu akciju, Vučiću nije lako.
Pa nije na Balkanu nikome lako. Nije lako ni predsjedniku Bugarske vlade, budite sigurni. Jer on graniče, oni tamo sa Moldavijom, on su vrlo bliži.
A članica su NATO-a.
Sigurno je da će ti pritisci na Srbiju da uvede sankcije Rusiji biti. Oni su možda već i u toku. Mi se ovdje u Bosni i Hercegovini možemo opredeljivati, znate, navijati za jednu, za drugu stranu, što je evidentno. Ali Bosna i Hercegovina niti ima potrebu, niti ima mogućnosti da na bilo koji način utiče na zbivanja u Ukrajini.
Evo, to je gospodin Dodik juče upravo rekao da je ta neutralnost bila u stvari najracionalnija i najrealnija. Ali tako ne misle i druga dva člana predsjedništva.
Pa oni zaboravljaju čak i neke ekonomske momente, recimo, da Bosna i Hercegovina saradnju sa Ukrajinom ima samo formalno. A da je izvoz u Rusiju, odnosno taj trgovinska razma nekih 80 miliona evra godišnje, što nije malo.
Nije zanemarivo.
Prema tome, da ne govorimo sad o energetskoj bezbjednosti, o gasu, o cijeni gasa i tako dalje i tako dalje. Nema potrebe za nekim ostrašćenim, nepromišljenim izjavama, da ne govorim potezima. I predsjednik Dodik je tu pokazao onu jednu državničku mudrost koju smo mi mogli da vidimo i 99. godine tokom NATO agresije na susjednu Srbiju, samo zahvaljujući njemu, Republika Srpska je tada opstala. Neko drugi se uopšte ne bi snašao u toj situaciji. Poveo bi se emocijama, strastima.
Kad su ostali mostovi na Drini.
Pa ostali mostovi na Drini, pa taj snag Espora, niko nije krivo ni pogledao tada. Neki drugi, neke druge političke snage, kažem, ne bi se snašle te 99. Jedan pogrešan potez mogao bi biti povod NATO da nas slomi ovdje. Na tome državnički taj potez Dodika mi vidimo i sada kada govori o Ukrajini, u Bosni i Hercegovini i Komšić Džafrović imaju od njega prije svega šta da nauče. Oni zbog svojih tih nekih ostrašnih poteza kao što je odbijanje susreta sa ministrom Lavrovom, sjećate se,
da,
to bilo nedavno. Ne.
Tako. Turkovićeva se sastala, oni su odbili, da.
Tako je. Pa mislim, to govori o jednoj neozbiljnosti. Znate. Pa kome oni žele da se dopadnu? Koga Komšić uopšte predstavlja i tako dalje.
I ko uopšte nije imao, da li ima uopšte neko ko nije primio ruskog ministra spoljnih poslova?
Prema tome, sigurno je da na Balkanu je prisutna zabrnutost i nervoza kod mnogih vlada, ali mislim da je taj stav koji je iznio predsjednik Dodik bi je dobra preporuka i ostalim balkanskim zemljama u smislu da se drže po strani i da samo posmatraju šta se dešava sada, ko se za koga navija, to je
stvar emocija, stvar
tako
unutrašnje.
Tako
jel?
Je. I tako,
da. Recite mi, kada govorimo o tom odnosu, pojavila se još ranije informacija da je u Ukrajini, da ima i sa Kosova i sa područja Bosne i Hercegovine,
da,
pripadnika.
To je ministar Lavrov rekao.
Jeste. Koliko je ta, vi ste bezbjednjak, ono što kažu u osnovi, imate puno informacija i poznajete kanale kojima se provjeravaju informacije. Koliko su one provjerljive i koliko mogu biti realne? I kakve posljedice mogu izazvati?
Pa ja nemam informacije sa terena, ali se držim neke zdrave logike. Pazite. Na sirijsko ratište odšlo je 100, 200, 300, nikada mi nismo dobili, mi kao javnost, zvaničnu informaciju od recimo Ministarstva bezbjednosti, koliko je bosansko-hercegovačkih mladića otišlo na sirijsko ratište i ratovalo za najpoznatije terorističke organizacije kao što su Al-Kaida i ta famozna takozvana Islamska država. Ali dobro isto znamo da je po završetku rata u Bosni i Hercegovini, kada je traženo da od Sarajeva da muđahedini, odnosno strani ratnici, napuste teritoriju BiH, jedan dio dobio državljanstvo kroz ženbu sa domicilnim stanovništvom, a da je drugi dio išao u Čečeniju da ratuje i da su isti ti bili i na Kosovu. Dakle, to izmještanje i taj transfer tih bjelosvjetskih ratnika je i bio i ranije. Prema tome, ja nemam dilemu da postoji neki organizovani nastup u smislu da se dio tih snaga, mislim, prvenstveno ove što su u Siriji ratovali, uputi u Ukrajinu da bi ratovao za Kijev i tako dalje. Nemam dilemu. Sam toga, Lavrov je veoma ozbiljan i čovjek i predstavlja ozbiljnu zemlju da bi neutemeljeno iznio taj
proizvoljno tako nešto.
Ali znate, kad smo mi u Bosni jesmo jedno podijeljeno društvo, pa imam različite poglede o nečemu što je bi moglo biti, što je svakom slučaju prijetnja za sve, kao što je recimo terorizam, tako se i u ovom slučaju dolazi do različitih mišljenja. Gledaš, recimo, ja znam, evo, sarajevski mediji jedni su i tražili izjavu od mene, kao evo, Lavrov je izjavio da imaju dobrovoljci na strani Kijeva, ali eto, 7 državljana Bosne i Hercegovine, pa to su sve Srbi koji su na strani Donjecka i tako. Ali sve su to podaci iz 2015. godine. I u tih 7, jedan je slobođen optužbi u sudu BiH, drugi je bio svjedok, treći su državljani Njemačke, živi u Njemačkoj, iako etnički
Srbi.
Ona četvorca, jedan je poginuo, šta su 3 čovjeka i tako već. Zakon isti za sve. Dakle, Bosna i Hercegovina ima zakon po kojem je odlazak na stranu ratište krivično djelo, zapriječena zatvorska kazna. Bez obzira koje ratište, na kojoj strani da se nalazite. Lavrov govori o sadašnjem vremenu, A evo, iz Ministarstva bezbjednosti odmah su izdali saopštenje kako oni nemaju informacija da se bosansko-hercegovački državljani nalaze na tom ratištu. To što nema informacije ne znači da oni tamo nisu, ali je neophodno pokazati volju da se ti navodi ministra Lavrova istraži, provjere i pruži relevantne informacije bar nosiocima visokih funkcija, recimo predsjedniku Bosne i Hercegovine, pa tako i predsjedniku, pa i tako i predsjedniku Dodiku. Koliko se nalazi, gdje su? Znate, pa evo recimo susjedna Srbija, predsjednik Vučić je jasno rekao, odmah je sazvao savjet ovoga savjeta za nacionalnu bezbjednost, pa su dati nalozi ovim vojnim i civilnim službama bezbjednosti da se provjere ti navodi, dostave informacije i tako dalje. Znači, ne treba a priori niti nešto prihvatiti, niti nešto odbaciti, nego shodno ozbiljnosti izvora informaciju provjeriti.
Poštovani slušaoci, još jednom da podsjetimo da je sa nama u emisiji Otvoreno rečeno Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci. Profesore Ćeranić, evo govorili smo pretežno političkim i bezbjednosnim aspektima ove krize i vojne operacije u Ukrajini koja je noćas započela. Međutim, sve to skupa će se sigurno odraziti na ekonomiju i Europe i Rusije i šireg regiona. Evo imamo informaciju da rublja opada, vrijednost rublja u Rusiji da opada, cijena gasa u Europi da raste 35%, tako da je sada na 1000 kubnih metara, valjda 1400 negdje evra. Kod nas opet cijena nafte, da ne govorim imamo li veze ili nema, vjerovatno ima. Isto su nezaustavljive. Kako će se ovo sve odraziti na ekonomiju?
Odrašće se loše. Odrašće se loše i na ekonomiju Rusije. Se razumijem. I tamo su cijene u porastu. Kažem vam, ako je cijena litra nafte i kubika gasa u Evropi udvostručena, pa ne mogu Rusi kupovati po nekoj dosadašnjoj cijeni. Znači, to će i kod njih odrasti, a da ne govorimo o ekonomiji evropskih zemalja, pogotovo oni koji su veliki potrošači ruskih energenata. Nadati se da sukobi Ukrajine neće dugo trajati i kako bi onda ponovo došlo u nekom skorom vremenu do normalizacije tržišta, ekonomije i tako. Rat, bez obzira u kom dijelu Evrope da se dešava, ni jednoj državi u Evropi neće donijeti nikakav boljitak. Mi to vrlo dobro znamo. Jer je taj rat, iako je bio prije neke 27 godina okončan, još uvijek ima posljedice. Posljedice se osjećaju u ekonomiji. I sigurno je da će se odrasti na ekonomije mnogih zemalja, pa i te Evropske unije. Pa to uvođenje sankcija, zaustavljanje sertifikovanja Sjevernog toka 2, pa nije to samo udarac Rusiji, to je udarac i njemačkim kompanijama. Pa brojne njemačke kompanije imaju poslove u Rusiji, čak i britanske. Pa ja sam bio opet tu u Moskvi pri par godina na tom međunarodnom festivalu nauke. Bili smo mi, delegacija iz Republike Srpske i Srbije, ali bilo nekoliko njemačkih delegacija. Dakle, riječ je o akademskom svijetu i ti njemački predstavnici, ljudi su govorili ruski i ukazivali na potrebu tog povezivanja i u naučnom smislu između Rusije i Njemačke. Pa upravo ta moguća spona njemačke tehnologije, ruskih prirodnih i ljudskih resursa je ono što zapadne sile, prije svega Sjedinjene Države, žele da one moguće. Jer bi, to su oni zvanično stratfotova, ova agencija je to i objavila, pa kaže, spajanje njemačke tehnologije i ruskih resursa stvorilo bi jednu silu koja bi nama bila velika konkurencija i prijetnja. Dakle, mnogo toga...
A već imaju Kinu, jel?
Kroz suptilne operacije realizuje kako bi se između Rusije i Njemačke ponovo postavio neki, da kažem, berlinski zid. Pa šta je Intermarium? Nego jedna ideja da se od Baltičkog do Crnog mora stvori jedan pojas zemalja koje bi faktički bile u funkciji onemogućavanja tog ekonomskog i političkog savezništva. Tu svakako Poljska, Češka i dole do Crnog mora.
A kada govorite o tim prednostima, možda je naivno pitanje, ali šta je to čega su Evropljani veoma dobro svjesni tih prednosti o kojima govorite? Šta je to što ih sprečava? Šta je to što ih veže toliko za Sjedinjene Američke Države da rade, da tako kažem, u korist vlastite štete?
Ja mislim da su u Njemačkoj još uvijek američke trupe. Da i u nekom ekonomskom smislu postoji ta jednostavna ovisnost od Amerike. S druge strane, potreba za saradnjom sa Rusima, za njihovim resursima je jako velika. To najbolje znaju direktori i vlasnici njemačkih kompanija. Mislim da sa treće strane, postoji kod dijela njemačkog stanovništva nešto što je teško, mogu da prevaziđu.
To je istorijski taj moment.
To je iskustvo iz Drugog svjetskog rata. Dakle, ruske trupe su potisnule njemačke trupe duboko sve do Borlina, konačno i operacija na Normandiji je jednostavno izazvana brzim prodorom Crvene armije prema Berlinu, jer su i u Londonu i u Washingtonu procijenili da ako budu sačekali još godinu dana, pa Rusi ne da će ući u Berlin, ući će u Pariz. Dakle, ta situacija od prije nekih 200 godina, kada je trupe carske vojske cara Aleksandra, goneći Napoleona, ušla u Pariz. Iako se ruske trupe povukle, nisu one ostale u Francuskoj, jednostavno je anglosaksonski svijet, prije svega Veliku Britaniju, natirao da neprekidno razmišljaju o Rusiji i čine sve iz domena tog i hibridnog ratovanja, kako se danas naziva, da onemoguće Rusiji da bude evropska sila, da ne izlazi na topla mora. Jednostavno, Britanci 200 godina vode hibridni rat protiv Rusije. Pa samo naše iskustvo, recimo iz prvog i drugog svjetskog rata. Pa iako je bilo nekih, mislim, 5000 engleskih vojnika dole na Solunskom frontu, one nisu pošle za srpskim i francuskim trupama, nego su nastojale zajedno sa Grcima da podijele Tursku, da stave pod kontrolu Bosfor i Dardanele, opet zbog Rusije. Pa sjeća se samo iskustva iz drugog svjetskog rata. Dakle, ko je organizovao puč 27. marta? Pa srpski kraljevski oficiri koji se školovali onda onu najviše u glavnom piloti.
Kraljevskoj akademiji.
Da, ja ne kažem da to nije trebalo prekinuti taj ugovor, ali on je prekinut, taj puč je bio u najgorem mogućom trenutku po srpski narod. Jer se Hitler spremao da napadne Sovjetski savez. I mene su učili u srednjoj školi, eto, zahvaljujući komunističkoj partiji, došlo je do puča, pa je Stalin imao 2 mjeseca duže da se priprema. Stalin do posljednjeg dana nije vjerovao da će ga Hitler napasti. A mi smo, Kraljevina Jugoslavija, dakle, na sebe navukla tada najjaču evropsku silu. I prošli smo kako smo prošli. Sa milioni 700.000 žrtava i tako dalje. I tu su Englezi kumovali. Da ne govorim da su se opredijelili između dva antifašička pokreta koja su bila Jugoslavi, da favorizuju jedan na račun drugog i tako dalje i tako dalje. I sve do ovog zahtjeva od prije par godina da se donese ta rezolucija o genocidnosti Srba i tako dalje i tako dalje. Dakle, mi smo za Engleze, evo već 2 vijeka mali Rusi, zbog toga, zbog velike bliskosti i zajedničkog istorijskog nasljeđa, sličnog jezika, kulture, jednostavno ljubav koju Srbi osjećaju prema Rusiji, i zbog toga smo i trpili i trpimo te neke političke udarce.
Ali evo, im postojao uvijek nekako utisak da su i Rusi i Ukrajinci bliski po mnogim elementima.
To jeste tragičnost ovih dešavanja. Ja kad slušam Ukrajince, pa toliko riječi imamo u srpskom jeziku, recimo. Rusi kažu strana, Ukrajinci kažu država. I tako dalje, i tako dalje. Znači, sem tog šta su Ukrajinci, to je jedan konglomerat nacija. Znate, mi imamo neku predrasudu, na istoku su Rusi pravoslavci, a na zapad su Ukrajinci katolici. Ma nije uopšte tako. Tu ima nekoliko pravoslavnih crkava, katoličkih, i tako dalje. Treba malo pogledati istoriju, šta se sve dešavalo na tom području. Ostalo, opet je Putin u ovom svom govoru rekao, da je Ukrajina jedna lenjinistička tvorevina, a da mu se danas Ukrajinci zahvaljuju tako što ruše Lenjinove spomenike. On je rekao, želite dekomunizaciju,
da
se odričete se nasljeđa komunizma, u redu, a uradite to do kraja. Nemojte to svoditi na to da rušite Lenjinove spomenike. Lenjin vam je dao granice. Lenjin vam je dao republiku.
I proširio.
Pa do Hruščova koji je negdje 56. godine Krim od Rusije dao Ukrajinu.
Poklonio, dakle, tako reći.
Ukrajina, kad gledate kroz istoriju, nema neki izrazit kontinuitet. Ona je uvijek bila dio ruskog svijeta, pa Kijevska Rusija, to začetnik ruske
države. Pa zvali su i mala Rusija jedan dio tog prostora. Jel?
Od toga pa do... poslije drugog svjetskog rata, znate da je bilo do prekrajanja granice. Da je su od Poljske oduzete one teritorije koje su graničile prema Rusiji, postale dio Sovjetskog saveza, a da je kao kompenzacija Poljskoj dodijeljena jedna teritorija koja je bila dio Njemačke. Prema tome, Ukrajina jeste vještačka tvorevina i ta njihov neka homogenost ne postoji ni u ovom vojnom smislu. Pazite, nije to Poljska. Poljska imate homogen narod, homogena armija, Ukrajini.
I prirodne elemente koji čine sve to.
Pa nije slučajno što ukrajinske jedinice napuštaju položaje, ostavljaju oružje i tako dalje. Ali to jeste tragedija. Da se slavenski narod sukobljavaju, kao što je bila tragedija i u Gruziji i tako dalje. Ja vjerujem da će Zelenski biti novi Sakašvili, koji više niko ne spomni.
Da, bio, prošao i... Dobro, da bude bar što manje žrtava, pa na svim stranama, i da se što prije završi, da se rašisti, pa, da diplomatija ipak dođe
to...
u funkciju.
Za nadat se, znate, ti ruski vojnici su nečija djeca, kao što su i ukrajinski vojnici. Ali izgleda, nosioci najvećih državnih funkcija ne razmišljaju o tim stvarima. Nažalost, da ukrajinsko rukovodstvo se stavilo u funkciju tuđih interesa, oni su sada jednostavno u funkciji tog nekog proksi rata, odnosno rata tuđim rukama. I kažem, Rusija reaguje jednostavno na ta zbivanja iz 2014. kada je legalno izabran, legitiman predsjednik države morao bezglavo da bježi i traži utočište u Rusiji zbog prevrata koji je organizovao pomoć stranih sila, fondacija, jednostavno kroz neku tu obojenu revoluciju koje su danas pročitane. Dakle, danas je jako malo mogućnost da neko napravi obojenu revoluciju, jer sad više svi imaju svijesti o tome šta je to.
I
da to nisu
nasjedaju tako
mirni
lako,
protestanti koji imaju tako neki svoj politički cilj.
Zeleni, ne znam,
pa evo, i ekološki pokret, znate, itd. Dalo se o tome raspraviti. Bilo je tih pokušaja i ovdje kod nas da se izvrši obojena revolucija, ali eto, nije se to dogodilo, zahvaljujući odlučnosti vlasti i snazi Ministarstva unutrašnjih poslova da ne dozvoli kijevski scenarij iz 2014.
Evo, za kraj, Ukrajina jeste sada najizraženija, jeste u prvom planu u bezbednostnom smislu i događajima, ali uopšte bezbjednost u svijetu, kako se može ocijeniti? Je li ona nešto stabilnija? Je li svijet stabilniji? Je li na ivici nekog, stalno se govori o tome da smo na ivici neke velike propasti, da tako žargonski kaže. Kakav je odnos snaga među silama, među narodima, među državama?
Pa vi govorite o jednom dinamičkom procesu, dakle, nije tu ništa stabilno, da možete da kažete stanje je ovako i ono će potrajati do tada i do tada.
I nikad nije ni bilo u ostalom. Jel?
Jednostavno, krupnom kapitalu, kada zapadne u krizu, potreban je rat, potrebno je ratište. To je iskustvo iz Prvog svjetskog, iz Drugog svjetskog rata. Mislim da smo mi i sada došli u jednu situaciju kada je krupni kapital u krizi, i kada je nekim ekonomijama jednostavno potrebno ratište. Znate, pa znam Obama kad je imao inauguraciju, da on rekao da želi Ameriku koja je sposobna da istovremeno na dvije različite tačke na planeti vodi ratove. Šta je sa tom namjenskom, odnosno vojnom industrijom američkom i nizu drugih zemalja? Kome će oni prodavati rakete, oružje, ako niko ne ratuje, ako je mir u svijetu? Dakle, postoji taj jedan ekonomski interes da se otvaraju ratišta. Pa američka vojna industrija će samo profitirati iz ovoga rata u Ukrajini. A taj interes koji ima vojna industrija, on je nemilosrdan. Njih ne interesuju što će poginuti tuđa djeca, što će domovi biti razrušeni i tako dalje. Mislim da je to uzročnik i ove krize i ovih sukoba u Ukrajini. Dakle, jednostavno potreba krupnog svjetskog kapitala da proizvodi ratište zbog tih svojih ekonomskih interesa i zbog krize u kojoj se kapital nalazi. I uopšte, pitanje je kako će se dalje razvijeti odnosi u svijetu. Vidite, ovaj sistem, ovaj predstavničke demokratije, on nije primjenjiv na svim područjima. Evo, šta bi bilo da se organizuju u Saudijskoj Arabiji ovi parlamentarni izbori, da se osnuju političke partije i tako dalje. Ko bi pobjedio? I tako dalje. Ali to je da. To je priča za neku drugu priliku i za drugu temu.
Evo, bit će još prilika. Nadamo se da će ova kriza se što prije završiti, odnosno da će što manje ljudi stradati u području Ukrajine, da će diplomatija ipak preuzeti primat, jer kad tad ona mora doći na red i do izražaja. Jel?
Molit ćemo se da se to i dogodi.
Profesore, hvala vam na učešću u emisiji. Poštovani slušaoci, bio je to Predrag Ćeranić, dekan Fakulteta bezbjednosnih nauka Univerziteta u Banja Luci u emisiji Otvoreno rečeno našeg radija. Hvala na pažnji, do slušanja iduće sedmice.